Bolo to pre mňa naozaj také, že už na minulom seminári som to spomínala, že keď som sa chcela pripravovať, od začiatku som mala túžbu o tomto hovoriť, lenže keď som sa začala pripravovať, tak som mala tendenciu, viete, počúvam skvelých služobníkov obrovských a mala som tendenciu ich kopírovať. Hej, mala som tendenciu, že Líza, hej, ako fantastické knihy mám od Lízy Bever, tak musím si ich otvoriť, musím si vyhľadať svoje poznámky, počiarknuté veci, hej, a to vám nejako pozliepam do kopy a yes, akože pecka. Úplne ma zrušil. Hej, a úplne som pochopila, že tudy cesta nevede. Hej, že ja nie som ani nemám byť, Boh ma nestvoril na to, aby som bola akákoľvek kopia kohokoľvek. Hej. Ja som ja a až vám niečo môžem dať, tak vám nemôžem dať kopiu Lízy. To, čo vám môžem dať, je to, čo som ja prežila s Pánom, nie to, čo Líza prežila s Pánom, hej, alebo nie to, čo Chris Walton prežil s Pánom. Takže sa modlím, aby ste boli požehnaní, aj keď to budú nejaké možno moje svedectvá alebo moje skúsenosti alebo veci, o ktorých rozmýšľam, ale verím, že častokrát sú to naozaj Pánom inšpirované slova. Začnem inak, ako som plánovala. Keď som sa prechádzala po poli, tesne pred táborom, povedala som si, že Pane, ja nemôžem ísť na tábor, pokiaľ najskôr nestravím taký kvalitný čas s tebou. Že to by bola jedna katastrofa. A ja tak som sa nejako modlila, prechádzala a neviem, či vám viem odovzdať to, čo som tam prijala na tom poli, ale zrazu ku mne, pre mňa, úplne nečakane, Pán začal ku mne hovoriť. A začal mi hovoriť o svojom mene. Začal mi hovoriť o tom, že keď sa ho Mojžiš opýtal, že a čo mám povedať Izraelitom, že kto ma posiela. Hej, to bolo, keď sa Boh ozval Mojžišovi z horiaceho kra. Tak Boh povedal Mojžišovi, povedz, ja som. Ja som vás posiela. Hej, a pre mňa to bolo vždy také zvláštne, že Pane, ako, OK, mohol si si vybrať aj lepšie meno, však toto není meno. Hej, čo je to za meno? Ja som. Hej, to sú v hebrejčine, tiež mám pocit, akože snažila som sa to si nájsť, alebo v gréčtine, hej, sú to viac menej dve slova, neviem, či aj v hebrejčine je to možno, že jedno, ale proste takéto meno. A potom som rozmýšľala, že OK, ale keby použil také, akože, tak povedz, že El Shaddai vás posiela, hej, Boh všemohúci, hej, alebo Jehova Rafa, to je, myslím, že Boh uzdraviteľ, až sa nemýlim, hej, alebo čokoľvek ďalšie, to by nebolo dostatočne výstižné. To by bola len jedna malá časť Božej osobnosti a nedávalo by to celý obraz o Bohu, že kto je. A v týchto dvoch miniatúrnych slovkách, že ja som, sa nachádza absolútna hĺbka Božej podstaty. Hej, že on existuje, proste je. Hej. Nehovorí do detailov, že aký, pretože to sa ani nedá všetko vypovedať. Ale to je hĺbka Božej podstaty. Ale čo sa ma úplne akože, čo ma prevalcovalo, je, že Hrivnáková, kto si? Ja som. Janka. A zrazu som si uvedomila, že Bože, to, čo ty hovoríš o sebe, že ja som, tie isté slova mám ja používať pre seba? Hej, keď chcem povedať, že kým som, tými istými slovami mám pomenovať sama seba. Hej, a v tom som dostávala zjavenie, že Boh, keď nás stvoril, tak si neodrezal časť zo svojho tela. Bolo by to trošku komplikovanejšie, pretože je duch. Hej, a Ježiš sa stal telom až oveľa neskôr. Ale verím, že keby to bolo dôležité, tak to zvládne aj v tom čase. Boh nás nestvoril tým, že by začal plakať, slzy by stekali na ten prach, hej, a tak by sme vznikli. Ale Boh nás stvoril tak, že vdýchol. Hej, ale to, čo verím, že vdýchol, to nebol kyslík. Neverím tomu, že by bol vdýchol do nás kyslík. Verím tomu, že to, čo on spravil, bolo, že on v prvej Mojžišovej, prvej kapitole, druhom verši sa píše, že Duch Svätý sa vznášal, že Boží duch sa vznášal nad hlbinami. A tamto slovo, duch, je slovíčko ruach, a to slovíčko ruach to znamená duch a dých. Dých. To je to isté slovo aj pre duch, aj pre dých. Hej? A keď Boh vdýchol do nás svojho ducha, on vdýchol samého seba. Hej? Čiže my naozaj vo svojej podstate priamo vychádzame z Boha a tá hĺbka toho, kým sme, kto som, je až keď vojdeme do tej hĺbky poznania, kým nás naozaj stvoril, že čo naozaj spravil. Hej, že my sme jeho obrazom, ale tak dokonalým, že my si to nevieme predstaviť. To nie je obraz, že kúknem do zrkadla, aha, no dobre, tak Bože, daj mi nejaký svoj obrazok, porovnám si to. To nie je o tom, to je o hĺbke. O duchu, ktorého do nás vložil, o najhlbšej podstate, ktorú do nás vložil, a ktorú potrebuje dať do poriadku, aby sme naozaj mohli byť plnosťou toho, kým sme. Vrátim sa k téme. A verím, že sa vám to môže tak nejako hlbšie prepájať potom. Viackrát som sa stretla, prečo som si vybrala túto tému, je, že naozaj viackrát som sa stretla s ľuďmi. Väčšinou to bolo okolo toho 19. roku, ale kľudne to bolo aj trošku neskôr. Alebo aj skôr. Že ľudia boli nadšení z toho veku, v ktorom sú práve teraz, ale boli nešťastní, že ja už budem mať 20-ku. Akože to nie. Hej, akože to bola prišená predstava pre nich. A pamätám si, že som sa na tým uškrňala trošku, hej, lebo som vedela, že akože 20-kou život nekončí a že možno, že tie ešte lepšie veci, a nie, že možno, že, ale že tie určite ešte lepšie veci sú len pred nami. Lenže ja sama som mala problém prijať samú seba. Sama som mala problém s tým, že koľko mám rokov a prečo mám už toľko rokov. A ja mala som pocit, že ako keby som mnohé veci, možno, že na ten správny čas už bol, hej. A nevedela som sa s tým stotožniť, ale je dobré a tak dôležité si uvedomiť, že každé obdobie v živote, že či je to už škôlkarský, preškolský, školský, či je to ten stredný vek, produktívny ho volajú, alebo či je to dôchodkový vek, alebo akokoľvek ich rozmeníme na drobné. Každý jeden má svoje obrovské opodstatnenie. Každý jeden vek je pre nás život strašne dôležitý, je veľmi dôležitý v tom formovaní, aby z nás Boh vybudoval toho, kým nás naozaj chcel stvoriť. Hej, keby sme preskočili ten škôlkarský vek, na ktorým sa teraz len uškrňame, že moja zlatá, ako to nerozumie, že to dieťa trojročné, štvoročné, alebo čo. Ale keby sme toto preskočili v našom živote, alebo keby sme zažili v tom veku nejakú hlbokú traumu, že čo ja viem, že no proste nejakú hlbokú traumu, alebo nejakú nehodu, alebo by nám niekto strašne ublížil, alebo čokoľvek. Ono sa to zaseje do nášho života. Hej. Ja som napríklad prežila niečo také, že vyrastám, áno, v kresťanskej rodine. Moji rodičia sú fantastickí rodičia, ale bola doba, keď som mala pol roka, bolo to za komunizmu, kedy bol zákon, že s prvým dieťaťom rodičia môžu ostať doma pol roka. A potom musia nastúpiť do práce. Potom mama musí nastúpiť do práce. V mojom prípade to znamenalo, že mama robila na 3 smeny, týždeň do vera, týždeň po obede, týždeň v noci, a oco robil na týždňovky. Od jary do jesene chodil na týždňovky preč. Čiže ja som si oca videla cez víkendy, občas nie, pretože vtedy išiel na strelby. Hej. A zrazu, čo mali moji rodičia so mnou urobiť? To sa nedalo dať do jasiel, hej, museli ma dať ku starým rodičom. Hej. Starí rodičia bývali 40 kilometrov od nich, takže moji rodičia ma videli cez víkendy. Hej. Od pol roka do 3 rokov. Zákonite sa to na mne podpísalo a zákonite dodnes vnímam určité veci, že mohli by byť iné, kebyže vyrastám naozaj s nimi. Hej. Takže naozaj každý jeden vek je úžasne dôležitý v našom živote. A keď som sa dostala ja osobne do tínedžerského veku, tak som riešila rôzne veci. V prvom rade som nerozumela, že ma Boh miluje takú, aká som. Pretože som mala predstavu, že musím byť dosť dobrá na to, aby ma Boh miloval. Mala som predstavu, že keď sa nedokážem postaviť za kazateľnicu a povedať svedectvo, alebo len tak povedať svedectvo, tak nie som dosť dobrá a Boh ma nemá rád. Hej, patrím do pekla. Nedokázala som sa prijať. Hej, to bola jedna z mojich traviem. A strašne dlho to trvalo, pokým ma Boh z toho uzdravil. Hej, ale proste bola som taká v tom veku. Bola som introvert zároveň a ľudia nemali moju dôveru, aby som sa im zdôverila, čím prechádzam. Čiže namiesto toho, aby som sa o tom s niekým porozprávala a ten by to vysvetlil, že Janka takto a takto, hej, si milovaná, neboj sa, nepatríš do pekla, tak namiesto toho som to v sebe dusila, namiesto toho som v noci sa vyrevala do vankúša, hej, a pred ľuďmi som sa tvárila, že je všetko v poriadku. Ja neverím tomu, že jeden jediný človek na svete tušil, čím prechádzam. Hej. Keď ma oslovili, že budeš hovoriť svedectvo, tak som sa rozrevala okamžite. Hej, ale oni nevedeli, čím prechádzam naozaj vo vnútri. A keď ma videli revať, tak dobre, tak nevadí, tak na budúce. Tak teším sa na budúce. Hej. Akože to bolo katastrofa. Ďalšia taká moja vlastnosť, na ktorú som bola vtedy super hrdá, bola, že absolútne bez problémov som vedela okamžite povedať človeku, čo si o to myslím. Hej. Keď spravil niečo zlé, spucovala som to, dala som to, akože, a bola som na seba hrdá. Tak som bola na seba hrdá, že tiež viem povedať pravdu človeku do očí. Hej, akože viem mu to nandať, nedávam si servítku pred ústa. Dnes už to nerobím. Hej, dnes už som prešla určitým procesom a nevidím to vo svojom živote ako to, kde by som sa nejako vedela nájsť, že yes, Boh si ma chce používať takýmto spôsobom bez servítky na vztah. Takisto keď som bola v mládeži, okolo tých bola som mládeži od 14 rokov doteraz. Ale v tých začiatkoch, čo ja viem, presne mohlo to byť okolo 14, 15, 16, 17. Mali sme v mládeži jednu dievčinu, jednu ženu. Vnímala som ju ako absolútnu dôchodkyňu. Akože tá bola tak stará ako Matúzalem. Mala až 30 rokov. akože mala som ju rada, ale považovala som ju za absolútne niekoho, kto už je... Ako, fakt, už som ju vnímala ako Matúzalema a to mala len 30 rokov. Pamätám si to, pretože sme jej narodeniny oslavovali, ale bolo to niečo veľmi, veľmi zvláštne. A preto sa nebudem pýtať, že ako vnímate vy mňa. Ale uvedomujem si, že to sú určité zlomy, ktoré sú dosť také náročné. A možno, že si pamätáte na taký ten pocit, keď ste mali mať 15 rokov alebo 18 rokov. Hej. Sú to také prelomové veky, roky na Slovensku, kedy v 15-ke to stane občiansky. Hej. A teraz otvoria sa nové dvere. Hej. Alebo 18-ka. Yes, konečne, hej, som dostali všetci úplne ako celý svet sa začne točiť inak. A neviem ako pre vás, ale akože išla som do toho s obrovským očakávaním. Zobudím sa už konečne v tomto veku a nič sa nestalo. Hej? A bolo to pre mňa, že to vážne? To vážne? Že akože prečo? Ale väčšinou sa nič neudeje alebo väčšinou nevnímame nejakú radikálnu zmenu vo svojom živote, keď sa pozerám, že včera, hej, reálne, včera to bolo takto, dnes je to takto. Občas sa udejú veľké zmeny, hej, keď napríklad odovzdám život Pánovi Ježišovi, to je radikálna zmena zo dňa na deň. Hej, ale takéto prechody, čo sa týka veku, nevidím rozdiel. Hej. Ale až by ste si napríklad písali nejaký denníček alebo niečo a pozreli by ste sa, že čo ste si písali o sebe, o svojich myšlienkových pochodoch pred 5 rokmi, tak verím tomu, že uvidíte veľkú zmenu. Že zistíte, že pred 5 rokmi som naozaj radikálne inak rozmýšľal. Hej? A ja stále aj dnes, keď si pozriem veci, ktoré som písala pred 5 rokmi, ja mám chuť urobiť, že moja zlata. akože fakt, Boh nás stvoril nádherným spôsobom a to tak, aby sme rástli, aby sme dospievali, aby to lepšie stále bolo pred nami. Hej? A nie je tu strop, že to lepšie je do 19, to lepšie je do 20, hej, ak to nestihneš. Každá tá minúta života, hej, každá tá sekunda života má svoj obrovský význam. Má, každé rozhodnutie má svoj obrovský význam. Len u Boha to nefunguje takto. Hej. Dnes je instantná doba, my všetko chceme instantnú kávu, pretože kto by čakal, kým sa káva zomelie, hej, a všetko. Zase sú fajn šmektri, ktorí si radi počkajú, ale môže sa vám tiež stať jedna vec, ktorá sa stala aj mne a naozaj roky som túžila po tom, aby som mala menej rokov a na jednej strane to bolo celkom také nevinné, také normálne, hej, že úprimne to, že mám toľko rokov, koľko mám, prvý zlom nastal, keď mala byť moja oslava 40-ky, akože to som niekoľko mesiacov revala. A potom som to musela predýchať a potom, keď som videla, že mi strašne veľa ľudí prišlo zablahoželať, tak mi došlo, že aha, oni ma milujú, A starému spolu so mnou, že není medzi nami zrazu väčšia priepas.
Amen.
Hej, ale naozaj, naozaj prijať svoj vek a bez problémov hovoriť, že mám 44 rokov, som sa naučila, mám pocit, že až tohto roku. Hej, že až teraz som si začala užívať to, že vďaka Pane za to, čo všetko si mi dal doteraz. Hej. Vďaka za mnohé veci, že už sú minulosťou. Hej, že už to nie je realita dnešného dňa, že už to mám za sebou a vďaka Pane za to, že si si tie aj ťažké veci v mojom živote mohol použiť na to, aby si ma prebrúsil, aby si mi niektoré veci vysvetlil cez ne. A môže sa niekedy stať, že v takom prípade, a častokrát to bolo aj mne vytýkané, že začnete, keď máte problém prijať sami seba v tom svojom veku, tak máte tendenciu tráviť radšej čas s mladšími ľuďmi od seba, pretože ako keby potrebujete to trošku zrezať, skresať a dostať sa cez nich do toho veku, po akom túžite. Len ono to nesie so sebou svoje veľké rizika. A chcem vám povedať o jednom takom extrémnom príbehu. Toto je naozaj extrém. Hej? Ale možno, že a dúfam, že na ňom pochopíte, že potrebujeme mať pred sebou vyššie mety. Potrebujeme mať za priateľov aj niekoho, kto je mladší, hej, komu môžeme odovzdávať, a potrebujeme mať za priateľov niekoho, s kým sme na tej istej vlnovej dĺžke, hej, a potrebujeme mať za priateľov aj ľudí, ktorých máme naozaj za vyšších od seba, o ktorých vieme, že majú múdrosť, ktorá mne ešte chýba, hej, že majú skúsenosti, ktoré mne ešte chýbajú.
Amen.
A ten príbeh rozmýšľam, že či vám ho prečítam tak, ako je, ale možno aj áno. Je to príbeh Heleny Kellerovej. Hovorí vám niekomu niečo to meno? Helena Kellerová.
Je Nemka? Je to Nemka?
Neviem, či je to Nemka, ale... Je možné, že ste sa s tým menom niekedy stretli, možno, že vám svitne, keď začnem o tom hovoriť. Mark Twain prehlásil, že najvýznamnejšími osobnosťami 19. storočia boli Napoleon a Helena Kellerová. Žila teda v 19. storočí. Kto to bola? Bola to žena, ktorej život bol vlastne iba snahou urobiť všetko, čo robia iní ľudia, a robiť to dobre. Ona túžila robiť naozaj len to, čo robia iní ľudia, a robiť to dobre. Helena Kellerová sa narodila v Spojených štátoch, v maličkom mestečku v štáte Alabama, dňa 27. júna 1880, jednej zámožnej južanskej rodine. Bolo to pekné a zdravé dieťa až do svojich 20 mesiacov. Vtedy ochorela a nedočítala som sa, až tak som potom nepátrala, že čo za chorobu mala, ale bolo to nejaké mozgové ochorenie. Neviem, čo to bolo. Bolo to nejaké mozgové ochorenie a jej lekár povedal jej rodičom, že ešte som žiadne dieťa nevidel túto nemoc prežiť. Ešte som nikoho nevidel toto prežiť. Povedal jej otcovi, priprav na to svoju manželku, že ona zomrie. Helena Kellerová nezomrela, ale ostala nemá, hluchá a slepá.
Takže to je to dievčatko, čo ju mala takú onu, čo ju učila? Áno, preto nepoznám.
Ostala nemá, hluchá a slepá. Nevidomé dieťa, teda slepé dieťa, získava podnety prevažne pomocou hmatu a sluchu. Hej. Jeho svet siaha ďaleko, tak ďaleko, ako jeho ruky. Hej. Ten, kto nevidí, jeho svet je tak ďaleko, ako jeho ruky. Svojich blízkych poznáva podľa hlasu, podľa dotyku rúk. Ich podobu pozná len svojimi rukami a nedokáže si ich predstaviť, lebo žiadnu tvár v živote nevidel. V známom prostredí sa pohybuje s istotou a bezpečne, ale keď ho vystrčíte von na ulicu, je to ako keby ste zdravého človeka vysadili uprostred noci v cudzom meste, v neznámej krajine. Nepočujúce dieťa nie je uzavreté svojou vadou v prostredí, kde žije. Aj keď je pokope s inými ľuďmi, je odsúdené byť len pozorovateľom. Čiže síce môžete ho poslať von, ale všetko len pozoruje. Nevie sa zapojiť. Nepočujúcemu človeku totiž chýba základný prostriedok medziľudskej komunikácie, a to je reč. Má uši, ale nimi nepočuje. Má hlasivky, ale nedokáže ich používať na dorozumievanie sa s ostatnými. Ako keby ste stáli za sklenenou stenou a mali ste len veľmi malú možnosť zasiahnuť do diania okolo vás. Dieťaťu, ktoré nevidí, trvá dlhšie, než si osvojí svoju reč, pretože nevidí, ako ľudia okolo neho hovoria. Keď sa to však naučí, používa reč s akousi zvláštnou vášňou, pretože je to prostriedok, ako spoznať a uchopiť svet. Dieťa, ktoré nepočuje, nemá reč. Reč nie je len nástroj dorozumievania, ale je to aj nástroj myslenia. Pokiaľ nedokážete hovoriť, pokiaľ nepoznáte slova, nedokážete myslieť.
Nedokážete si predstaviť.
Pretože aj keď rozmýšľaš, tak pri tom rozmýšľaní používaš slova. No. Nerozmýšľaš bez slov. No. Nemusíš ich vysvetliť, ale v tej hlave ti víria. Pokiaľ slova nepoznáš, nemáš šancu ako rozmýšľať. No. Takže tým, že nedokáže pomenovať veci okolo seba, nemá ani pojmy, pomocou ktorých by mohlo rozmýšľať. Ale akú šancu dostalo dieťa, ktoré ani nevidí, ani nepočuje? Raz za daždivých dní sa Helenka len tak bezcielne potulovala domom. Pri jednej hre pochopila, na čo slúži kľúč. Úplne ju to omráčilo. Obyčajný kľúčik pochopila, že na čo slúži. Úplne ju to omráčilo. A nejakým spôsobom zistila. Svojou húževnatosťou výskumníka začala hľadať a odomkínala, zamkínala všetky dvere v byte, ktoré sa dali. A vystrihla si moment, kedy jej mama vošla do komory.
Hej.
A zamkla ju v tej komore. Hej, a mama začala trieskať na dvere. No, otec to samozrejme počul, hej. Išiel, a keď prichádzal, tak ostal stáť v nemom úžase, pretože videl Helenku, ako trieska naspäť. Hej, ako odpovedá. Ako prvýkrát v živote komunikovala. Hej, pretože ona cítila tie otrasy na dvere. Hej, a zrazu mohla komunikovať cez to trieskanie. Zrejme si neuvedomovala, že čo spravila, keď ju tam zavrala, ale zrazu s ňou komunikovala. Táto udalosť poprvýkrát nastolila problém, o ktorom manželia Kellerovci vedeli, že raz musí prísť. A Helenka od úplného začiatku cítila zrejmú potrebu nejakého dorozumievania sa s okolím a začala si postupne vytvárať rôzne znamenia. Pokrútenie hlavou znamenalo nie, pokrútenie iné, pokývanie znamenalo áno. Keď chcela jesť, tak napodobňovala hrízanie do chleba, hej, kúsanie. To boli jej nejaké signály. A maminka ju tiež mnohému naučila. Keď mala 5 rokov, naučila sa skladať vypraté veci a bezpečne rozoznať svoje vlastné veci od niekoho iného. Ale všetko to bolo také pudové, mechanicky naučené, bez akejkoľvek účasti myslenia. A na to, aby sme rozmýšľali, potrebujeme slova, a slova Helenka nepoznala. dokonca nemala ani potuchy, že vôbec niečo také existuje. V tých rokoch svojho života Helenka žila bez výnimky, v okamžiku prítomnosti, bez minulosti, bez budúcnosti. To, čo sa práve deje, to bol celý jej svet. Žiadna minulosť, žiadna budúcnosť. Nemala k dispozícii nič, na základe čoho by si mohla čokoľvek zapamätať, na základe čoho by si mohla predstaviť svoju minulosť alebo budúcnosť. Bola obklopená absolútnou tmou a absolútnym tichom. Až doteraz v tomto močiacom svete žila s detskou samozrejmosťou. Teraz ho začala s rastúcou palčivosťou pociťovať ako neznesiteľné väzenie. Od jeho zámku však nikto nemal kľúč. Potom sa našla jedna mladá dievčina, ktorá prišla ku ním domov a začala Helenku učiť tým, že jej nechala, aby sa dotýkala určitých predmetov a začala jej vyťukávať do ruky písmenka, potom slová, hej, a učila ju spoznávať, že toto, čoho si sa práve dotkla, ja ti urobím do ruky toto. Hej, a takýmto spôsobom Helenka získavala schopnosť rozumieť tomu, že existujú nejaké slova. Hej, potom pokročili oveľa ďalej, zobrali ju k nejakej pedagogičke zase hlas, čo ju učila reč. Hej, že Helenka jej chytila hrdlo, hej, chytila jej jazyk a učila sa opakovať tak, že držala, hej, a rozoznávala, že aké pohyby robí. A bola to brutálna, brutálna námaha. Hej. Ale Helenka sa posunula a naučila sa aj rozprávať. Hej. Mám pocit, že ešte aj nejaké vysoké školy vyštudovala, hej, že naozaj vedci ju označili za jeden najúžasnejších mozgov sveta. Hej, ale potrebovala, Helenka potrebovala niekoho, kto je ďalej než ona. Pravím extrémny príklad, ale aj my potrebujeme niekoho, kto je ďalej ako sme my.
Amen.
Ak sme len s mladšími ľuďmi, ako my duševne nerastieme. Hej, alebo duchovne nerastieme. Udržiavame si ten level duševného poznania a zrelosti na úrovni toho svojho mladšieho kamaráta. Prečo? Lebo nemá v živote staršie vzory, nevidíš, že veci sa dajú aj inak. A ak to náhodou aj vidíš, že veci sa dajú inak, možno ti to vôbec nie je sympatické. Hej, ale to je tak strašne dôležité pre nás. Absolútne nehovorím, že mladších priateľov je zle. Že mať mladších priateľov je zle. Nie, je to veľmi dôležité. Hej, ale nesmieme zabudnúť na to, že my naozaj potrebujeme rast. Že až by sme naozaj chceli ostať na tej jednej úrovni, kde sa nachádzame teraz, nebolo by to dobre. U mňa je teoreticky možné, neviem, či je to aj prakticky, ale je teoreticky možné, že tým, že som nevedela prijať svoj vek, že som minula manželstvo. Hej. Teoreticky. Lebo niekedy aj tá druhá strana vidí, že nevieme akceptovať samého seba. Hej? Aj ten druhý človek vidí, že nevieme akceptovať samého seba. A ísť do vzťahu s človekom, ktorý sa nevie prijať, hej, to je hrozia veľmi, veľmi ťažké situácie. A skôr odporúčam naozaj pomôcť tomu človeku, aby pochopil, kým je, aby sa prijal, hej, a až potom si začínať čokoľvek hlbšie. Hej, pretože bez toho nás to stiahne dole. Niekedy to môže človeka vykopnúť a začne rýchlo dozrievať. Hej, že vidí, že ten, s kým je oveľa zrelší a naštartuje ho a ide. Hej, ale niekedy sa môže stať, že títo dvaja ľudia jeden zrelý, druhý nezrelý vstúpia do vzťahu a potom zrazu zistia, že ale ten druhý absolútne nezvláda financie, nezvláda základné otázky, ktoré potrebujú riešiť ako partneri a majú problém. Hej, je tam nestabilita a majú problém. Človek, ktorý nevie prijať samého seba, môže mať problém so zamestnaním, že chodí z jedného zamestnania do druhého a nevie sa nájsť. Hej, tu som jeden mesiac, už ma to nebaví. Hej, idem ďalej. No. A vidím, že je to v dnešnej dobe. Kedy si to bolo také, že nastúpil do jedného zamestnania a z neho odišiel potom do dôchodku.
No.
Hej, ale dnešný trend je taký, že nastúpim do jedného zamestnania a po dvoch mesiacoch a nepovedala som ti, ja vlastne tam už nerobím. Kúkam. Hej.
No, a prečo? Myslím, že som už bol tam, ale teraz som už inde.
Hej, a prečo? Lebo pred mesiacom to bola ešte najlepšia práca na svete, hej? Mm-hmm. A po mesiaci už robím inde, pretože to bolo absolútne neznesiteľné. Hej? Proste neviem riešiť, nie som pripravená riešiť problémy okolo seba. Hej, ale ja to potrebujem, akože to sú veľmi dôležité veci. Tento vek, v ktorom sa nachádzate, aj jedno, koľko máte práve rokov, že či máte 14, alebo 15, alebo 18, alebo 25, alebo 30, alebo 35, alebo 44, hej, alebo koľkokoľvek. Tento vek je krásny aj tým, že dostávate vízie. Hej, a možno o to viac by máči, že dostávate tie prvé vízie. Hej, a prvé prorocké slová zaznievajú do vášho života. A možno prichádza čas, kedy máte očakávania, že by sa mali naplniť. Hej. A dnes je obrovský tlak zo spoločnosti, že Janka, vieš čo? Ale Liza Bever fantasticky káže. Hej, akože mala by si kázať tak, ako ona. Hej, akože keď niečo chceš dosiahnuť, tak akože uca, hej. A ideálne bude, keď ju okopíruješ. Hej. Ako fakt. Ideálne bude, keď sa staneš jej kópiou, hej, a budeš vedieť, ako toto je tlak dnešnej spoločnosti. Dávajú nám pred oči rôznych ľudí a ukazujú nám, že krásna budeš, keď budeš štihla ako hentá modelka. Hej. Múdra budeš, keď budeš vedieť zahlodiť také vtipy múdrym spôsobom ako Adela Banášová. Hej, alebo ja neviem.
Alebo odpísať tak, že nebude vedieť ani odpovedať.
Hej, alebo odpísať tak, že nebude vedieť ani odpovedať. Hej, že máme... Naozaj budeš mať vzťah, pokiaľ ho začneš už aspoň 13. Hej, ako každý potrebuje určite vzťah už od 13. Hej, a proste snažia sa, aby sme sa stali keby kópiami nejakého ideálu, ktorý si niekto vysníval a ty do toho zapadni. Ale Boh nás takto nestvoril. A ja by som ťa rada povzbudila, ja by som vás rada povzbudila, aby ste začali snívať veľké sny. Aby ste mali odvahu snívať veľké sny. A dovolte Bohu, aby rozšíril váš obzor v tom, aby ste pochopili, že kto ste. Hej, to, čo som hovorila na začiatku. Dovolte Bohu, aby rozšíril váš obzor v tom, že kým vás naozaj stvoril. Hej, prestaňte sa pozerať na seba len tou lupou, že kto si? Janka. Hej, začni si uvedovať, kto si. Ja som v hĺbke Božej. Amen. Som. Som Amen. Hĺbke Bože, ja som v Bohu Janka. Hej, on ma stvoril oveľa, oveľa hlbšie. Pre mňa je tento tábor naozaj taký prelomivý, pretože moja 30-ročná éra v mládeži sa končí a úplne reálne ja netuším, čo bude ďalej. Hej, akože zatiaľ to neviem, čo bude ďalej. A viem, že by som mala vstúpiť do niečoho nového a cítim sa nedostatočná, cítim sa v mnohých oblastiach totálne nedostatočná. Ale keď si spomeniem na roky dozadu, tak sa mi vybavujú rôzne prorocké slova, ktoré zaznievali do môjho života. A niečo z toho, niečo málo z toho som už doteraz videla naplňané, ale mám pocit, že tie veci, tie sny sú oveľa väčšie ako čokoľvek, čo som zažila doteraz. Hej, a príde mi to také, že tak neviem, čo si na to myslíte, ale dobre, nechám sa prekvapiť. Hej, ale neviem ti s tým, pane, nejako pomôcť. Najradšej by som do toho nejako siahla, ale chcem sa podeliť s vami, ako tento proces vidím s odstupom času, hej, a už som niečo z toho aj povedala, ale vezmem si na pomoc ešte Mojžiša. A tento chlapík, Mojžiš, mi bol vždy sympatický. Špeciálne od takých mojich 20 rokov, kde si tam som asi objavovala, tam je sympatický. A bolo to kvôli jednej veci, lebo mal problém hovoriť na verejnosti. Kvôli tomu sa mi stal sympatický. Hej. Nie kvôli tomu, ako úžasne viedol izraelský národ von z Egypta, ale kvôli tomu, že povedal, Bože, ja? Však ja akože, neviem, či koktál, alebo čo robil, hej. Ale nechcem hovoriť, hej, akože. OK, tu máš brata Arona. Viete čo, normálne aj moja sestra mi robila Arona. Ja som jeden čas, nie že jeden čas, ja som pred možno 17 rokmi začala viesť mládež, stala som sa vedúcou mládeže v Revúckej Lehote, v Revúcej. A bolo to pre mňa dosť také šokujúce, pretože ja som dovtedy nehovorila na mládeži nič, ja som bola introvert, hej, introvertom ma nechajte, to keď mi niektorí ľudia hovorili, vrátane pastora, že ja sa mám stať vedúcou mládeže, akože preskočilo ti, alebo čo? Hej, akože neakceptovala som to nijakovsky nijak, ani som o tom nerozmýšľala, že by som to chcela robiť, alebo mohla robiť, alebo nič, tudy cesta nevede, proste. A potom jedného dňa mi Boh ukázal, že chcem ťa ako vedúcu mládeže. A Hrimáková povedala, OK. Ale Hrimáková bola totálne nepripravená. Hej? Pretože ja som naozaj nevedela, ako hovoriť na verejnosti. A nejako nazhaňala som si takýšto z materiálov. Ja som oslovila v rámci Slovenska každého lídra, ktorého som osloviť dokázala, že či nemá nejaké materiály k tomu, ako viesť mládež. Hej? Oponúkali mi rôzne materiály, odporúčili, nakúpila som si, posťahovala z internetu. Proste, no, moje začiatky úžasné. Hej. Ale zároveň bolo treba, zmierila som sa nejako s tým, že na mládeži budem hovoriť, ale občas bolo treba povedať niečo aj na zronku. Hej. Keď som hlavná vedúca mládeže, respektíve jediná, tak ako občas to do mňa chceli, no lenže akože zabudnite, ľudí cesta nevede. Ja vám tam nepoviem nič. Ale čo som bola ochotná spraviť, bolo, že som napísala veci, ktoré bolo treba povedať na papier a moja sestra, o 5 rokov odo mňa mladšia, bola ochotná, že ten papier zobrala a prečítala im to.
A tak som
fungovala. Amen, ďaká Bohu, akože neskutočný. Takže Mojžiš a Áron mi boli aj z tohto titulu strašne sympatickí. Mojžiš odmietal hovoriť na verejnosti. Áron, OK. A Boh s tým mal... Nebol z toho nadšený, ale OK, dobre, urobme to takto. Ale to chcem vám povedať, že napriek tomu, že my máme svoje slabosti, napriek tomu, že si určité veci nedokážeme predstaviť, ako by sme ich mohli zvládnuť, napriek tomu si nás Boh dokáže použiť. Hej. Napriek tomu si nás tom dokáže použiť. Takže nebojte sa snívať veľké sny.
Amen.
Možno máte oblasti, s ktorými bojujete a kvôli ktorými sa nedokážete pozerať na budúcnosť ako na niečo pozitívne. A môžu to byť pocity menej cennosti, ako to boli aj u mňa. Môžu to byť pocity menej cennosti, lebo spolužiaci vedia byť tvrdí a nerobí im problém ísť cez mŕtvoly. A nerobí im problém zjazdiť vás, fúknuť vás, povedať, a ty si nehovorili na telesnej, že som drevené prasa.
Čože?
Lebo som bola športové drevo. Hej, akože. No, takže na telesnej som si od nejakých spolužiakov vyslúžila také, hej, alebo čokoľvek, akože môže byť vaše okolie oveľa tvrdšie na vás, než to dokážete uniesť, než to dokážete dobre spracovať.
A niekedy nedokážeš aj nastaviť druhé lice v takých situáciách.
A niekedy nedokážeš nastaviť druhé lice, presne tak. Môžu to byť zlyhania, kedy si bravíš, ktoré ti bravia, že ty nič nedokážeš. Hej. Moja neschopnosť hovoriť mi určite nehovorila, že ty niečo dokážeš. Hej. Moja neschopnosť hovoriť mi hovorila, ty nič nedokážeš, ty patríš do pekla. Môžu to byť hoci aj financie. Hej, že chcel by som ísť na takú a takú školu, ale nemám na to. Hej, môže nás aj to brániť v tom, aby sme, môže nám aj to brániť, aby sme snívali veľké sny. Môže to byť postava. Nie som ako Kendall Jenner. Neviem, či viete, kto to je. To je, myslím, že najslávnejšia alebo najlepšie platená modelka sveta v súčasnosti.
Kendall.
Ako svieta?
Kendall.
Kendall.
Neviem, ako sa to číta, samozrejme som si to len googlila, že lebo nepoznám. Hej, a keď zrazu Boh prehovorí o svojich plánoch s vami, o svojich plánoch s tebou, tak len môže zahádzať po dychu a asi som zle počula. A niekedy Boh musí počkať, pokým nám to vôbec môže povedať, lebo by nás tá samotná predstava, že akože keby mi Boh povedal v mojich 14 rokoch, že jedného dňa budem kázať, ako ja neviem, ale asi by ma to totálne zložilo, hej, nebola by som bývala schopná to prijať, hej, ale napriek tomu ja verím o tom, že Boh o mne nielen 14, ale ešte pri stvorení sveta sníval a rozmýšľal, hej, trebárs aj o práve tejto chvíli, hej, že a Janka pôjde a bude im tieto veci hovoriť a vieš, 14 rokoch nemohol mi to povedať. Hej. Úprimne, nemohol. Ja by som to nebola dokázala zniesť. Nebola by som to dokázala zniesť ani vo svojich 20 rokoch. A nebola by som to dokázala zniesť ani vo svojich 30 rokoch. Nebola by som to dokázala zniesť ani vo svojich 32 rokoch. Myslím, že v 33. roku môjho života nastal zlom, kedy som najskôr kvôli tomu pána zaprela, keď už prišiel ten čas. Hej, a na jeden deň som povedala, no a čo, je mi jedno. A vedela som, že priepas odrazu vznikla medzi mnou a Bohom. Hej, zrazu, tak ako som ho dovtedy milovala, ako som si v kuse čítala Bibliu, modlila sa, tak zrazu, a toto na čo budem čítať? Však som mu povedala pred chvíľou, že mi je jedno, že či stratím veci, ktoré mi doteraz dal. A na čo sa budem modliť, keď som mu pred chvíľou povedala, že je mi to jedno, že mi na tom nezáleží. Ja hovoriť nebudem, hej, a je mi jedno, o čo prídem. Hej. A bola medzi mnou a Bohom obrovská priepasť. A viem, že keby som bola v tej chvíli zomrela, že to bol kvázi jediný okamih môjho života, keby som Bohu naozaj nepatrila. Ale Boh o mňa bojoval a pritiahol si ma ku sebe naspäť. Už na druhý deň som robila pokánie z toho, hej. A veľmi rýchlo to dal do poriadku a bola to otázka možno, že 2-3 mesiacov, kedy som sa ocitla za kazateľnicou, z pozície radšej prídem o všetko, hej, som sa tam ocitla a modlila som sa, že Bože, pomôž mi, hej, ale ja tam nechcem stáť len tak, že budem tam stáť a budem sa triasť, prosím ťa, daj mi aj radosť. Hej, ty si povedal, že radosť je ovocím Ducha Svätého, tak ja, to je tvoja záležitosť, to není, aby som to ja vyprodukovala. Ty mi daj radosť, to je tvoje ovocie. A dal mi radosť. A ja som tam stála s mikrofónom na zhromaždení plnom ľudí a hovorila som im svoje svedectvo, čo som v necharizmatickom zbore som im hovorila, ako ma Boh pokrstil Duchom Svätým, v zbore, kde bola polovica ľudí moja rodina. Hej, a druhá polovica všetko ľudia, ktorí so mnou vyrastali, hej, a ktorí o mne nič nevedeli. Hej, a ja som im tam mohla vydávať svedectvo a ja som sa mohla z toho tešiť a radovať. Hej, možno naozaj Boh potrebuje počkať, pokým ťa pripraví na určité veci, aby ti mohol začať ku tebe hovoriť. Prvýkrát si pamätám, že ku mne začal hovoriť, že je tu taká teoretická šanca, keď som mala 20 rokov, keď som sa prvýkrát keď som sa prvýkrát odvážila otvoriť svoje ústa, že mám tento problém. Ja si pamätám, že som bola na návšteve u jednej dievčiny, boli sme tam ako mládež a tá dievčina hovorila svoje svedectvo o tom, že mala problém s hovorením. Kúka. Dobre. Toto poznám. Tak potom som si ju tak akože potichučky, vieš čo, toto poznám. Hej, začala ma povzbudzovať a začala mi vysvetľovať, že neboj sa, nepatríš kvôli tomu do pekla. Hej. A hovorila mi, že... A pamätám si, že mi vtedy niečo povedala, že... A vieš čo, možno práve to bude také, že jedného dňa budeš viesť mládež. Hej? Ale nebolo to, že potrebuješ sa stať vedúcou mládeže, aby sa toto zlomilo. Hej? Ale že možno. Hej? Taká prvá myšlienka len zasiata. Hej? Ako, nie, že takto ťa povolávam, ale tak ako šúchol sa to. A možno si povieš vôbec nie, že možno si nebudeš hovoriť, že ja mám strach, možno si povieš, Bože, konečne. Hej. Áno, ja túžim kázať. Hej. Konečne si mi to potvrdil, že mám kázať. Tak fajn, teraz zaznelo prorocké slovo, že budem kazateľom. Tak teraz prišiel program týždňa, nie som tam. Nenapísal na pastor, že by som mala kázať. Prečo ma nenapísal? Však zaznelo prorocké slovo, že mám kázať, akože on ho nepočul. Hej, ako však mala by som tam byť napísala. No dobre, tak možno nie začať priamo na zhromaždení, no ale minimálne na mládeži by som mala, nie? Hej, akože však sa potrebujem nejako na to pripraviť, hej, akože haló, ľudia, už zaznelo tu prorocké slovo, hej, tak ako ideme na to, hej. Ako, nestojte mi láskavo v ceste. Ako bol na tom Mojžiš? Exodus 3. a 4. kapitola hovoria podrobne o tom, ako sa Boh prihovoril Mojžišovi z horiaceho kra, keď a v zápätí na to odchádza do Egypta a ide za svojim povolaním a naozaj je to taká prvá zmienka, ktorú registrujem očividne v Biblii, že Boh sa prihovára k Mojžišovi a hovorí, že povolávam si ťa. Hej? A kvázi už tam nie je časová medzera medzi tým. Ale Mojžiš mal v tom roku vtedy už 80 rokov. Hej? By the way. Že prešiel si už nejaké obdobia vo svojom živote a pred 40 rokmi sa stala udalosť v jeho živote, o ktorej hovoria aj skutky, 7. kapitola, 23 až 25. A udiala sa v jeho živote taká vec, že keď mal Mojžiš, vyrastal, poznáte všetci príbeh Mojžiša, v akej rodine vyrastal? Mm-hmm. Aj všetko? Úplne v skratke. Mojžiš vyrastal ako adoptívny syn faraónovej dcery, čiže egyptskej princeznej. Ale dojku Mojžišovi robila jeho vlastná mama. Takže je veľký predpoklad, že ona mu nemlčala o tom, kým Mojžiš je. Že ona mu hovorila, že ty si z izraelského národa, ty si Hebrej, je veľmi pravdepodobné, že mu povedala, ale ty si môj syn. Ty si môj syn. Princezna si ťa adoptovala, aby si mohol prežiť, ale ty si môj syn. Hej, a verím tomu, že mu ona o tom rozprávala. A jedného dňa, keď mal 40 rokov, tak videl, ako nejaký Egypťan ubližuje Hebrejovi. Ako je nejaký Egypťan ubližuje Izraelitovi. A zabil ho. Hej. Bol to vysoko postavený človek, dovolil si zaútočiť, zabil ho. A až keď sa to prevalilo, že ho zabil, tak ušiel. Ale verím, že aj keď nezačul kdesi čosi priamo Boží hlas, tak on už vtedy v tých svojich 40 rokoch vnímal, a možno ešte aj pred tou vraždou, vnímal kdesi určité vnútorné svedectvo, vnímal, že Boh ho povoláva, aby vyviedol izraelský ľud, aby zachránil izraelský ľud. Určitým spôsobom verím, že Boh už dovtedy ku nemu hovoril, možno nie tak priamo počuteľne, ale že už to hrálo v jeho vnútri, pretože on chcel ochraniť aj to, že zabil toho Egyptiana, to bolo kvôli tomu, že on chcel ochraniť ten izraelský ľud.
Hej, že...
Áno. Inak by do toho naozaj nešiel. Uvedomoval si, že môj a tvoj ľud, uvedomoval si niečo, ako keby hovoril Boh, že môj a tvoj ľud potrebuje slobodu. A chcem si ťa použiť na to, aby si im priniesol slobodu. A to tak pre mňa tak jasnejšie bolo vidno aj z tých skutkov zo 7. kapitoly 23 až 25. A častokrát predtým, než Boh dá zaznieť prorockému slovu cez nejakého svojho služobníka, hej, cez nejakého pastora alebo cez niekoho, väčšinou, verím tomu, že naozaj väčšinou už predtým sa niečo odohráva v našom vnútri a vnímate. A vnímate a Boh jedná o tej veci s vami. Hej, a vnímate, že a čo keby to? A vnímate niečo, že nie, niečo sa vám deje vo vašom vnútri ohľadom tej veci. Niečo možno malinké, možno, že sa nemáte ani veľmi odvahu o tom snívať alebo rozmýšľať, ale niečo tam šeholi. Niečo tam je. Je tam už zasiaté semienko, ktoré keď začujete to slovo toho služobníka, tak fúha, toto som už niekde počul. Nie takto nahlas a takto priamo, ale toto som už počul. Toto som už začul. A možno aj ty v sebe nosíš už teraz nejaké sny o nejakom povolaní a možno ani nie. Ale ak ich nosíš, tak sa pravdepodobne cítiš pod tlakom, že čo s tým. A niekedy to zvládneme spracovať dobre a niekedy to vystrelí ako u Mojžiša. A aj keď tá Mojžišová reakcia by sa dala povedať, že je to taká ukážka extrému, za ktorý sa už nedá zajsť, že je to taká ukážka extrému, že takto by sa prorocké slovo nemalo uchopiť, že hej, tak Boh povedal, že zachránim, tak ako idem to pobiť, všetko ostatné, hej, lebo mám zachrániť. Hej, že je to už taký extrém, ale čo je pre mňa povzbudzujúce, tak že aj keď to Mojžiš totálne zmrvil, hej, tým, že verím tomu, že to zmrvil, keď zabil toho Egypťana, tak Boh nepovedal, že aj jo, no dobre, tak tohto si tiež škrtneme a ideme hľadať ďalšieho. Hej. Ale Boh si povedal, OK, tento ešte potrebuje prebrúsiť. Tento sa najskôr potrebuje dostať von z Egypta, aby prestal jednať tým egyptským spôsobom. Ja si ho použijem. Ja o ňom snívam sny, viem, prečo o ňom snívam sny, viem a ja si ho použijem. OK, potrebujem ho ešte dostať na 40 rokov preč, ale ja si ho použijem. Neviem, ako si predstavujete Božie povolanie vo svojom živote, čo by to mohlo byť a či sa vám ľahšie rozmýšľa vo veľkom, pretože niekomu môže byť jednoduché rozmýšľať vo veľkom, že mám veľké sny, veľké vízie, veľké predstavy, takto si ma Pán použije a niekomu je zase prirodzenejšie. Pane, keby aspoň toto jedno semienko sa mi podarilo dostať do tohto človeka a ty už si potom použij niekoho ďalšieho, aby si to tam pestoval, hej, a zalieval a všetko, na to už nemám, ale keby aspoň to semienko som tam mohla zasiať. Hej. Niekto možno tak rozmýšľa. Ale Izaiáš 55, 8, 9 je to veľmi známy verš, sú to veľmi známe verše. Hovoria o tom, že veď ako moje myšlienky, veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše cesty, vaše myšlienky. Keď ty niečo rozmýšľaš, OK, ja to rozmýšľam po väčšom.
Amen.
Hej. Ty máš takúto cestu. Ja mám ešte väčšiu cestu. Hej. Nemusíme sa báť tej Božej cesty, že ja mám veľkú cestu a Boh má takúto cestičku. Tuto. Hej. To nie je Boží spôsob myslenia. Hej. Možno, že nám môže pripadať v tejto chvíli tá Božia cestička, že je taká kľúkatá. Ale to je skôr o tom, že ešte nie som pripravená. Že ešte niečo z toho charakteru potrebuje obrúsiť. Ešte niečo sa potrebuje dostať niekam inam. Mám pocit, že druhé skupiny už skončili.
Mm-hmm. Môžem ti ešte jedno isté také jedné svedectvo, že nebo ja som rozmýšľal, že prečo chcem byť na tvojom seminári tomto. Mm-hmm. Alebo to bolo také, že mal som také nutkanie, že musím tu byť, ale nevedel som prečo. A až teraz, keď si rozprávala, tak som si spomenul na to, ako to bolo so mňou, keď som bol na škole, keď si hovorila aj o Mojžišovi a tak. Ja som bol na škole, na strednej škole, na základnej škole, všade, vždy som bol niekto. 18, ja som končil strednú školu, keď som mal 18 rokov. A išlo leto a som si povedal, teraz nebudem vygradovať, teraz si konečne užijem leto. Skončilo leto, žiadna vízia, nič, bol som absolútne nikto. Do 22 rokov, akože som si myslel som stále, že ja som tvrdý chlap, viedol som s kínskou mládež a nenávidel som všetko okolo seba, ale ja som bol taký prác, žiadna vízia, nič proste, žiadny rast. To, čo Janka vravala, ja som nemal nikoho nad sebou, ja som tak zakrpateľ, za 3 roky som tak zakrpateľ, že ja som si pripadal úplne zbytočný. Až som došiel do takého kamienu života, ja nechcem žiť tento život, ja nechcem proste skončiť jak moji kamaráti a zomreť. Proste, lebo oni zomierali jak muchy. Takto. Keď dnes zomierali násilnou smrťou, tak sa zabili na motorke. Proste jeden za druhým umierali jak muchy a žiadna vízia, absolútne totálne 3 roky strateného života, iba som bol vedúci počítačovom klube, kde sme mali aj stretnutia, kde som sa iba celé dni hral, od 9. do 9. som sa hral hry, život mi utekal, žiadne, absolútne celý bavol, žiadne dievčatá, tie počítače absolútne, ktorí nikoho nelákali, žiadne dievčatá, ale akože to úplne minutý život, lebo nebola tam vízia, to čo Janka vravela teraz, to som hovorila. Ďaká Bohu za to, že Pán inak zmýšľal na nás a myslí o nás oveľa väčšie.
Amen.
A že ma obrátil. Mm-hmm. Iba toto som chcel povedať.
Amen. Na záver by som rada zdôraznila, že Boh rozmýšľa veľké sny o každom jednom z vás, ako tu sedíte.
Amen.
O každom jednom. O žiadnom z vás nerozmýšľa v malom. O každom jednom rozmýšľa vo veľkom. A rada by som sa za vás modlila a môžete sa aj vy pridať kľudne a poďme sa modliť, nech si vás Boh môže používať svojím spôsobom.